Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis. Projektą finansuoja, sakė, Kultūros ministerija ir Kultūros taryba, o pati laida yra edukacinė. Jos tikslas – skatinti žmonių informacinį raštingumą, skatinti visuomenės informacinį raštingumą. Šiandien mes kalbėsim apie tai, kada robotai pakeis žurnalistus. Kokia įtaka žiniasklaidai, visai reklamos industrijai turi skaitmenizacija, globalizacija, technologijų revoliucija. Ir matom, kad kiekis informacijos auga geometrinė progresija, kaip šitoje jūroje nepaskęsti ir nepasiklysto, susidaryti pakankamai adekvatų pasaulio paveiksliuką. Apie tai diskutuosim šiandien su investuotoju, verslininku Ilja Laursu. Labą dieną.
Sveiki, gyvi.
Studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų tandemo prisijungti. 2431-431 Vilniaus kodas 85. Džiaugiamės jūsų kiekvienu klausimu ir kiekvienu pastebėjimu. Ilja, kada robotai pakeis žurnalistus? Taip iš karto prie reikalo pradėkim. Jūs manot greitai ar nelabai?
Na, mano galva, tai vyks labai palaipsniu, nes yra labai skirtingi formatai žurnalistikos. Pavyzdžiui, yra apžvalginiai straipsniai, kur tiesiog reikia pateikti suvestinę, kas įvyko per vieną ar kitas rungtynes. Tai tokios jau vyksta ir čia jau pakeitė, sakyčiau, robotai jų galimybės žmogui iš tikrųjų.
Rutininį tokį raportavimą
jo,
greitai.
Tiesiog apžvalga, kas įvyko ten, kas kada kokį įvartį, ar tai atitiko ar netitiko bendrą komandos strategiją, kažkokia tai statistika išvesti, tai va tokias ažvalinius, nekartą minėjau tą faktą, kad man paliko įspūdį, kad Kinijoje toksai robotas jau buvo darbintas praktiškai per metus ir sugebėjo parašyti straipsnį sportinę apžvalgą per 0,2 sekundės, kur paprastai žurnalistui žmogui užtrunka apie 30 minučių. Tai vat galite paskaičiuoti.
Nepilną sekundę padarė darbą.
Tikrai taip.
Jis labai skiriasi nuo žurnalistinio teksto.
Tai buvo tyrimas, iš kurio buvo suprasta, kad žmonės neatskyrė, kad tai rašė ne žmogus. Tai ta prasme, va tokia paprasta informacijos sintezė, analizė galima jau daryti šiandien ir vienas iš tokių technologinių reiškinių, kur nu, tikėtina gali išaukti iki interneto masto, tai yra taip vadinami chatbotai arba automatiniai pašnekovai.
Taip.
Tai jie moka suprasti kažkokią tą informaciją, ar tai yra ten tavo televizoriaus instrukcija, ar tai yra taisyklių sąrašas, ar tai yra tavo bendrovės dažniausiai užduodami klausimai ir tada tiesiog bendrauti su žmogum per tą patį Facebook Messengerį ir žmogus netgi nesupranta, kad su juo šneka ne žmogus. Bet jisai pajėgus atsakyti į tiesiog paprastus klausimus. Ten, pavyzdžiui, kada sekanti kelionė į Turkiją, jeigu tu esi turizmo bendrovė. Nu, robotas atsako, sekanti kelionė į Turkiją yra vyksta tenai, bet leiskit man pasakyti, kad dar į Milaną yra labai įdomi kelionė. Tai va tokia informacinė, sakysime, analizė, sintezė, agregavimą, pateikimą, žmogiškąją kalbą ir supratimas, o ką žmogus iš tavęs nori, viskas vyksta. Tai čia gali bet kokia bendrovė jau užsakyti tokį servisą, instaliuoti ir turėti.
Yra tokia nuomonė, kad robotai vis tiek, jie daug ką pakeis, bet labiausiai pakeis, ką jūs ir sakė, tokį rutininį darbą, individualizuotą, kūrybingumo, kažkokios gelmės, subjektyvumo reikalaujantį darbą nelabai, ar ne?
Aš čia pasakysiu, kad iš roboto požiūrio taško, pavyzdžiui, melodijos sintezė yra rutininis darbas. Irgi yra jau šiais metais pasirodę tyrimų, kad kai lygino roboto sukurtas melodijas su ten Bethoveno Mozarto, tai žmonės daug dažniau pasirinkdavo roboto orkestruotas melodijas. Tai klausimas ar ta, ką mes laikome kūrybiškumo, ar iš tikrųjų nėra rutininis darbas, nes roboto požiūriu čia yra tiesiog tam tikrų ritmų suradimas. Vis tiek žmogus yra prognozuojama tam tikra būtybė, jisai pakankamai prognozuojama ir reaguoja sakysime, į tas ritmiškumą, melodiškumą ir visą kitą, tai tiesiog apdorojus kažkiek informacijos, robotas išveda kažkokius tai dėsnius ir pagal tos dėsnius parašo, čia yra jo atžvilgių rutina. Tai va, tai atsakant į tą pirmą klausimą, tai manau, kad tokį darbą jau dabar gali pakeisti ir turėtų pakeisti, bet be abejo lieka gilioji analizė. Vis tiek mes žinome, kad
prognozavimas, analizė ir
tokie dalykai, kur iš tikrųjų yra holistiniai, kur reikalauja įvertinti daug konteksto, daryti išvadas, kažkokią ekspertinę nuomonę įtelkti ne tik tai vat, pateikti faktus, kas įvyko per tas rungtynes, bet įdarbinti iš esmės ten 50 metų žmonijos istorijos ir sintezuoti kažką tai kokybiškai kitokio, negu sekai iš informacijos.
Mes žinom, kiek socialiniam gyvenime ir politiniam gyvenime, kiek veiksnio yra subjektyvume.
Būtent.
Subjektyviuose žmonių jausmuose, nuotaikose ir kiek gali tai pasukti vienus ar kitus procesus ar sprendimus jų.
Tikrai taip. Tai to, kol kas robotas dar negali, tai čia yra tas bastionas, kur tikrieji žurnalistai turėtų dar ir ginti auginti ir auginti. Ir plus teisingai pasakė, kad yra tas emocinis aspektas, kad ką tu šneki, tekstas, forma, žodžiai, faktai yra tik tai labai maža dalis žmogiškosios komunikacijos. Iš tikrųjų, tarp eilučių kūno kalba netiesiogiai per emocijas, per balso tembrą, toną, kūno kalba ir taip toliau perduoma daug daugiau informacijos. Tai kol kas vėlgi robotai ten nelabai ką gali padaryti.
Aš priminsiu, studijos telefonas yra 2431431, tiems, kas ne tik klausyt mėgsta, bet ir įsijungti pokalbį ir pasidalinti gyvame eterį savo pastebėjimu, savo klausimu, ir mes prieš laidą čia šnekėjome šiek tiek, aš sakiau, kad turbūt žiniasklaida viena iš tų sričių, kurias man tenka iš vidaus matyt, kuri per 10-15 metų pasikeitė stipriausiai iš visų sektorių, iš visų verslų, socialinių tinklų revoliucija, vaizdo revoliucija prieš garsą, kažkada jokau kad radijas nuo televizoriaus skiriasi tuo vaikams, kad radijui gali dirbti nuogas. Šiandien jau mes matomi, transliuojami YouTube, internetu, visam pasauliu gali stebėti laidas, komentuot, interaktyvumo galimybės visai kitos, spauda šiek tiek užleidžia pozicijas, tas pats televizorius, kuris, kiek pamenu, kurį ten prieš keletą metų žiūrėjo vidutiniškai 3 valandas per dieną, šiuo metu, man atrodo, irgi yra poslinkiai mažesnė pusė, nors sunkiai irgi šitas bastionas, kaip jūs sakėt, užleidžia savo pozicijas, bet kas vyksta žiniasklaidoje? Kaip jūs matot pokyčius kaip verslininkas? Kaip žmogus, kuris gal ne tuos kaip žurnalistinius aspektus labiau žiūri, bet rinkos persiskirstimai, reklamos, industrija ir kiti dalykai?
Vėlgi, žinot, aš šiaip visą žmogaus veiklą visada pripratęs vertinti per ekonominę prizmę. Nes daug dažniau už visko stovi ekonomika, negu mums gali pasirodyti. Nes kaip pavyzdžiui, iš pirmo žvilgsnio nesusiję dalykai, vat Lietuvoje dažna pretenzija yra prasta žurnalistikos kokybė, prasti straipsniai, antraštės netitinka turinį, visi nori tik tai linkus ir klikus rinkti ir iš tikrųjų
negatyvo kiekiai vis tai.
Tai čia ant viršaus. Iš tikrųjų, kas gilumoje iš to stovė, paprasti dalykai, kad nepaslaptis, kad ekonominis žiniasklaidos modelis pergyvena visišką revoliuciją. Kad kažkadaise laikraščiai gyveno iš fizinio popieriaus pardavimo, tai tas modelis dingsta, nes niekam to popieriaus nebereikia. Internete niekas nėra pripratęs mokėti, kažkiek bandymų buvo pabandyti apmokestinti turinį internete, tai nepavyko, žmonės nenori, nepripratę, nepriima mokamo turinio internete. Tai dominuojantis modelis tapo, yra iš esmės išsilaikymas per reklamą. Bet per reklamą tai yra truputėlės lydus kelias, nes čia žiniasklaida privalo jau konkuruoti su tokiom terpiam, kur tradiciškai nekonkuravo. Pavyzdžiui, tą patį socialinę mediją. Paprasti faktai. Mažai kas juos įgarsina, bet paprasti faktai, kad vien Google ir Facebook atsiurbė pusę visų Lietuvos reklaminių pinigų jau šiandien. Pusę. Kitai žodžiais.
Kokios 200, man atrodo, milijonų yra reklamos
sakintis. Čia reklamos rinka jo yra, bendra metinė reklamos rinka Lietuvoje yra apie 200 milijonų, apie 100 milijonų jau šiandien atsiurbė į savo šalis, savo investuotojams, vien Facebook ir Google.
Pusė kol kas. Taip sakai, išvažiuoja šitie pinigai iš Lietuvos.
Jo, dingsta. Dingsta. Ir tie pinigai, reiškia, nefinansuoja žurnalistų darbo. Nes žurnalistas, negavęs adekvataus atlyginimo už savo darbą, už straipsnį, negali investuoti tiek laiko, negali patikrinti faktų, negali papildomą valandą išleisti pramastydamas, ar iš tikrųjų taip yra. Negali tiesiog investuoti kokybišką turinį, tai privalo tą daryti per pus pigiau. Kitai žodžiais, va, šiandien visos žinios, kuriuo mes naudojamės, yra nupirktos su 50% nuolaida, tai sako, pigia mėsą, žinome, kas valgo. Jo, bet netgi ne tame yra problema. Problema yra tame, kad, o čia jau iš verslo pusės, kad našumas reklamos šiandien tuose tradiciniuose portaluose, pavyzdžiui, palyginus žiniasklaidos, čia aš jau įtraukiu ten televizijas, internetą, nes tai yra viena priemonė, negalima atskirti. Tai našumas iš reklamdavio pusės yra daug prastesnis. Kai kuriais matavimas iki 100 kartų. Kitai žodžiais, euras investuotas į Facebook'o reklamą tau neša kaip verslui, dažnai 100 kartų daugiau, negu euros investuotas į alternatyvę tą tradicinės medijos reklamą.
Gerai, aš jums paprieštarausiu, bet iš karto po klausytojo. Gerai, terpkim klausytojo, kad įdomu būtų. Labą dieną.
Labą dieną, Modestas iš Druskininkų.
Taip, sveiki.
Tokia nuomonėlė pareigi, žinot, galima robotizuoti viską. Žmogui tada liks kas tik tai pavalgyti ir pakakoti, o robotas netgi užpakalį nušluostis, ką japonų robotai jau daro. Bet jeigu rimčiau, sako, panaikins rutiną. Atleiskit, mokinėsi, kai rašyti ranką. Tai bijina rutina. Na, dabar jau baigiau žalt kartą, kuri nemoka rašyti dėlyraščio. Jeigu dainininkas mokinasi dainuot, tai jis užtrunka 1000 valandų, kol išmoksta dainuoti. Tai. Galima užprogramuoti robotą, jis jau padainuos po sekundės jau tobulai, bet gal tada žmonių iš vis nereikia. Ir jūs matot, kad robotas gali sukurti daugiau, negu jį užprogramavo. Ilja, aš jūs gerbiu kaip pasiekusi žmogų, bet man atrodo, jūs nusišnekat, jeigu manot, kad gali robotas kurti. Jis gali padaryti tik tai, ką jį užprogramavo.
Supratau. Dėkui klausytojui, ką atsakytumėt?
Žinot, aš čia perfrazuosiu truputėlį. Čia man, aš išvelgiu šiame klausime tokią kaip ir prielaidą, kad kažkas už žmogų, kažkokia būtybė ar ten robotas sprendžia, o kągi žmogui daryti. Mano galva, tai labai neteisingas klausimo formulavimas iš principo, nes tai yra būtent žmogus, kuris ir sprendžia. Ar aš dabar noriu eiti ir fiziškai kasti kastuvu ten bulvę sodinti? Niekas man netema tokios teisės. Patinka, daryk. Būtent žmogui ir paliktas pasirinkimas, ar įdarbinti robotą, kompiuterį, ar kažkokią tai priemonę, kad pasiekti savo aukštesnių tikslų, arba pačiam imti ten, dainuoti, rašyti, mokintis, niekas kitos laisvės neatima. Aš tikiu žmogaus laisvę, kol kas nenusimato bent jau, kad robotas atims tą laisvę, atvirkščiai, būtent žmogus yra tas, kuris spręs savo valią, o kągi darys tas robotas, ir tai neatima jokios laisvės iš vieno atskiro individo, vėlgi, mokintis, paišyti, dainuoti, kalti, jau lab, kad mes matome daug labai pavyzdžių, kai žmonės dedikuoja savo gyvenimus rutininiam kažkokiu tai darbui, veiksmui, pasiekė stebuklingų rezultatų, džiaugiasi, turi laimingą gyvenimą. Viskas su to tvarkoj. Niekas negrasina tai laisvė, niekas neateis ir neprivers tave naudoti robotus visur ir visame kame. Apie ką mes šnekame, tai yra bet kokia technologija. Vėlgi, ar tai raidžių rašymas, ar tai yra spausdinimas klaviatūroje, kas yra našiau negu tušinukų rašymas. Tai yra papildomas instrumentas, kuris suteikia žmogui papildomą galią ir teisę kažką tai daryti kitaip, kitokiu mastu. Tai jeigu ten šiandien, ten kasdamas bulvės, nu, aš galiu ten 20 žmonių pamaitinti, įdarbinęs traktorių aš galiu pamaitinti 1000 žmonių, įdarbinęs robotą gal aš galiu pamaitinti 1 000 000 žmonių. Tai tik tai mastas keičiasi, apimtis ir galimybės, tik tai tie. Gal man per dirbtinį intelektą labai norėsės auginti bulvės Mėnulį ar Marsį. Kodėl ne?
Galima tam tikrą prasme, ir aš nežinau, ar mūsų mylimo klausytojo balse, bet galima jausti ir tam tikrą protestą ir tam tikrą...
Aš žinot, pasakysiu, iš ko jis atsiranda. Tai. Iš ko jis atsiranda, nes daug tyrimų, analizių, pokalbių. Šiaip yra mitas, visiškas mitas, kad trumpuoju laikotarpiu naujovės neša gėrį. Atvirkščiai. Trumpuoju laikotarpiu naujovės neša skausmą, darbo vietų praradimą, diskomfortą, kad žmogui reikia kažką keistis, kažką daryti kitaip, nes žmogus yra įpročio būtybė.
Ir žmogus pratės, yra trumpalaikio mąstymo būtybė. Iš principo, man atrodo, pagal šitą matricą dauguma žmonių mąsto,
kad svarbu
šiandien pavalgius.
Ir... daug daugiau suteikia svorio tam, kas vyksta šiandien, bet jis yra tam tikra prasme konservatyvi būtybė, jam patinka daryti, kaip aš darau. Patinka, va tas konservatyvumas, tame yra ramybė. Nes šiaip pat iš fizikos evoliucijos požiūrio taško daryti, kaip aš esu daręs, yra daug saugiau negu daryti kitaip, nes tikimybė, kad kitai bus blogiau, yra daug aukštesnė negu kitai bus geriau, dėl to įkodota genetiškai, žmogui diskomfortiška nors ką keisti. Tai va dažniausia baimė yra va to trumpuoju pasiekinimo laikotarpiu, man reikės keistis, iš manęs ten atims teisę vairuoti fūrą, nes reikės mane permokinti, kad aš galėčiau nebevairuoti pats, o sėdėti namuose ir per kažkokį tai kompą, prietaisą, ten joysticką ar dar kažką tai valdyti, gal 1000 tų fūrų vienu metu, gal, bet reikia keistis.
Bet trumpuoju laikotarpiu, sakėt, bus trumpuoju streso, yra... skausmo ir,
jo, ir praradimų. Ir čia visada apie tai, nes bet kokia technologija trumpuoju laikotarpiu, vėlgi pažiūrėkite Uber ir taksistus. Jis tai priešinasi. Pažiūrėkite savaime vairuotinius automobilius ir vairuotojus. Vairuotojai priešinasi. Tai mano galva teisingai būtų sakyti, kad trumpuoju laikotarpiu inovacijos neša sumaištį ir skausmą, ilgojo laikotarpiu tai neša daug didesnį gerovės laipsnį, negu prieš tai buvo. Visada apie tai. Tai va čia yra tikroji priežastis, o ne tame, kad ten iš mūsų kažkas atims pasirinkimo laisvę, visus dabar privers kompus spausinti ir visiems uždraus ten dainuoti, mokintis patiems.
Na, bet gal ta mintis, kad bet, bent mūsų vaikam bus tikrai geriau arba mūsų anūkam.
Aš tikiu laisvę, tikiu. Tikiu, kad kiekvienas atskiras individas privalo turėti tą garantuotą ir konstituciją ir visą logikos seka laisvę. Ir jeigu kažkas nenori dalyvauti ten revoliuciją, niekas neverčia. Atvirkščiai, labai garbingi tokie pasirinkimai, pasakyti, viskas tvarkoj, kurkite melodijas kaip norite, aš dainuosiu, man patinka. Ne, aš gerbiu tikrai nuoširdžiai.
Įtraukim dar vieną klausytoją, sveiki.
Sveiki.
Kuo jūs vardu?
Antanas.
Taip, Antanas.
Norėčiau pasakyti ir vedančiajam komplimentus, ir svečiui, iš tikrųjų įdomi laida, gražiai vedate.
Tai, jeigu bet, galima į temą, iš karto ačiū.
Kam būtų blogai, vat, pavyzdžiui?
Konkrečiai, kam būtų blogai?
Kam būtų blogai? Praėjusią laidą buvo vadinasi atviras pokalbis. Raigardas Musnickas.
Taip.
Aiškiai, aš pats konservatorius, bet taip nupirktas žurnalistas kalė, štai jau kompiuteris neleistų parsiduoti. O čia paprastas dalykas, labai gera idėja, bet sakau, praeitoj laidoj tiesiog...
Gerai, bet tai koks tada jūsų klausimas į mūsų temą čia?
Kam yra
blogai? Nu, neleis kompiuteris šitaip tokiems kaip Musnickui vesti meluoti. Atviras pokalbis, tiesioginis eteris, o ką kaip nupirktas?
Gerai, ačiū mūsų klausytojai. Aš tiesą sakant, neklausiau tos laidos, bet, žinot, aš prisiminiau klausydamas klausytoją apklausą, vieną apklausą, labai įdomią apklausą, teko girdėti apie ją Rusijoje buvo daryta, labai įdomus klausimas, toks inovatyvus. Ar jūs labiau patikėtumėt robotų teisėjų, ar labiau patikėtumėt tikrų teismo salės teisėjų? Laimėjo robotas, tai aš nežinau, Lietuvoje paklausus galima paklausti, ar labiau tikėtų žmonės ir pasitikėtų robotų žurnalistų, ar labiau tikrų žurnalistų?
Aš esu girdėjęs kraštutinių nuomonių, tokios, kurios sako, reikia visą valstybę įrašyti į USB sąsąją, nes jinai bus greitesnė, sąžiningesnė ir efektyvesnė negu tikroji. Bet čia yra prie tokių absurdistų technokratų, kol kas to dar nenumatome, bet...
Čia klausytojai atsakytų, ar robotas biurokratas geriau, ar tikras biurokratas?
Nu, bent jau robotas neturi suinteresuotumo. Jam nekaršta, nešalta, jeigu jam asmeniškai ten liks ten tiek bitų energijos, ar ten informacijos, ar nekaršta, nešalta, tai bent jau nešališkumas yra jau tikroji vertybė tų robotų. Bet vėlgi reikia prisiminti visada, kad jų algoritmai, kaip ir įstatymai, yra tiesiog kodas ar instrukcija parašyta žmogaus ir tiesiog pavesta vykdyti. Tik tai tiek, kad robotas negali nukreipti nuo savo kodo, įstatymai parašyta arba jo programiniam kode parašyta elkis taip, užvišta gauni metus ir taškas, ir nesvarbu, liudnom akimai tave žiūri, neliudnom ten, ar duoda kažkokį kyšį, neduoda, parašyta, bus taškas, o žmogus gali pasielgti kitaip.
Betgi robotų yra, jau žiūrėkit, greičio matuokliai, kurie fotografuoja automobilius, kurie laksto. Vat, nu, fotografuoja jiems visiškai vienodos. Jo. Tavo akis, tavo motivacija, nieko atsiunčia ir greičiausia, čia yra vienas iš pavyzdžių, kaip veikia šita e-valstybė, sistema ir robotizuotos dirbtinio intelekto sistemos.
Aukštas, žemas, storas, plonas, bičiuliai, vienodai.
Grįžkim prie žiniasklaidos, nes laidos yra motyvas skatinti visuomenės informacinį raštingumą. Mes čia jau apie robotizaciją kažkaip užsišnekėjom, bet klausytojai pirmenybė. Labadiena.
Labadiena.
Kuo jūs vardu?
Viktorija, noriu paklausti, bus robotai, viskas, bet nedaug dėvė iš mūsų atims vyrus, atims meilę ir gal robotai ir vaikus gimdys.
Saugokit vyrus, saugokit vyrus.
Ir saugom, mes nenorim tų
robotų. Jie ir taip anksti miršta, žinokit, pažiūrėkit į gyvenimo statistiką.
Mums reikia bučinio.
Tai juk, kai sakant,
bučiuosime su robotais.
Gal ir reikia pagalbos, nes demografinė situacija, kiek žinau, yra pakankamai prasta. Patys nesusidorojam su tuo ir iš tikrųjų vedant toliau tos skaičius, kur matome, tai tikrai liūdnai atrodo ateitis, tai susilaikysiu nuo komentaro, nes čia yra labai asmeninės rytis.
Gerai, grįžkim prie klausimo, jeigu aš tiksliai pamenu, mes sustojam toj vietoj, kur jūs sakėt, kad našumas iš reklamos socialinėse medijose, Facebook'e ar Google sistemose yra 100 kartų didesnis nei tradicinėse medijose, iki 100 kartų efektyviai. Taip verslininkai vertina. Bet vis tiek, mes matom, kad Lietuvoje, man atrodo, jeigu tiksliai pamenu skaičius, Vytauto Didžiojo universitetas yra daręs apklausas, kad iki 40% visuomenės pagrindiniu informacijos šaltiniu laiko socialinius tinklus. Iki 40%. Amerikoje yra apie 70-67. Žodžiu, mes dar laikomės kovoje su socialiniais tinklais.
Lėsiu kintamai įvesti. Tik tai vienas aspektas yra tiesiogiai matuoti eterio dalį. Ir neteisingai sakyti, kad jeigu aš turiu 40% eterio, aš automatiškai gausiu 40% reklamos.
Visiškai čia gal neteisingai. Ne tiek eterio, bet žmonės laiko pagrindiniu informacijos šaltiniu tradicinę mediją.
Jo, nu, tarkime,
televizorių, radiją, dar kažką.
Kažkokia tai procentų pasiskirsto tas eterio laikas, kažkokia tai. Tegu 30-70, tegu 40-60, tai nesvarbu. Bet ką aš noriu pasakyti, kad yra viena tik tai pusė matuoti eterio savo dalį, visiškai kita pusė yra matuoti reklaminių instrumentų efektyvumą. Pavyzdžiui, Facebookas suteikia teisę targetinti, taip vadinama, tai yra pasirinkti žmonių grupę, sakyti, aš noriu su šitą žinutę pasiekti tik tai vyrus 35 metų Vilniuje, kuriems patinka sportas ir būtent toksai futbolas. Ir reklamą nukreipti tik tai į juos, nes tik tai jie yra suinteresuoti, pavyzdžiui, pirkti ten, nežinau, sportbačius futbolui. Visi kiti yra nesuinteresuoti. Tai ką yra iš tikrųjų, į kur tikrai investuoja ir Google, ir Facebook, ir kitos tos modernios terpės, tai yra būtent į reklamos kaip instrumento našumą. Ir kiekvienai atskirai reklamai jie įdarbina tokius instrumentus, įskaitant dirbtinį intelektą, kurie padidina reklamos našumą ir pristatė tinkamą žinutę tinkamam žmogui, tinkamam laike ir nuspėja, kad jisai tikrai norės, netgi jau pas to nežino. Tai iki tokio lygio yra devesta, sakysim, automatizacija.
Šūvis labai preciziškas, būtent tą dešimtuką, būtent, kurio tu sieki.
Kaip pasakė, sakysime, ten Nike reklamuotojas, sako, žinote, aš turiu nacionalinę TV kampaniją, Nike, jo, mane pamato milijoną žmonių, bet į parduotuvę tai nueina tūkstantis. Tai reiškia, 900 tūkstančių, 900 žmonių vėl tai pažiūrėjo tą reklamą, gal dar tūkstantis iš jų vėliau nupirks. Bet našumas yra vienas prie ten 10 tūkstančių, prie 100 tūkstančių. Nes o kam tada kitiem mokėti už peržiūrą, jeigu jie neketina nuėti ir
pirkti? Bet čia tokiam daugiau komercializacijos, sakim, žiūrima į žiniasklaidą, betgi yra visų kitų verčių daug. Pilietinės visuomenės, kūrimas, institutų
stiprinimas. Jūs paklausite apie ekonomiką ir verslumą. Aš visiškai pritariu, kad yra daug kitų aspektų, bet tada reikėtų žiūrėti kitus aspektus. Bet grįžtant prie ekonomikos, ką aš noriu pasakyti, kad man ramybės neduoda, kad vertinant jau iš reklamdavio pusės, dažnai, kol kas ne visais atvejais, bet dažnai našumas tų naujų terpių yra daug efektyvesnis, tai žinau, kad yra prielaidų, va tam likusiam 100 milijonų dar sumažėti ir ženkliai. Ir kas bus, tarkime, jeigu visa Lietuva žiniasklaida maitins ne 100 milijonų, tik tai 10.
O kas bus? Bus daugiau...
Prastesnė kokybė, mažiau žmonių.
Kvailų nuomonių ir daug vaizdų tokių, kurios nuneš mus nuo svarbiausių klausimų.
Aš netgi nedrįstu spėlioti, bet vėlgi vienas aspektas, tik tai vienas aspektas yra kokybė žiniasklaidos tokios, bet mes žinome, pats pasakė, kad žiniasklaida turi daug funkcijų, viena iš jų yra informacijos ir dezinformacijos balansas.
Taip.
Tai jeigu mes turime edukuotus žurnalistus, kurie protingai pateikia protingą nuomonę, kuriais galima pasitikėti, tai yra tam tikrą prasme suteikia balansą, mes visi žinome, kas yra fake news.
Taip, mes
kartais yra atsitiktinės, kartais yra kryptingos, bet jeigu mes neturėsime žmonių intelektualų, kurie iš to doriai gyvena, kurie gali atsverti va, tas ir fake newsus, ir sąmoningą kryptingą kažkokią tai dezinformaciją, tai mes būsime kaip visuomenė neapginti nuo svetimos nuomonės. Tai čia jau išeina už ekonomikos ir verslo ribų. Čia
kažkokių svetimų interesų eksploatavimą mūsų publikos opinija.
Nes jeigu mūsų opinija gina 10 milijonų reklamdavių pinigų, o svetimo opinija gina ten 50 milijonų kitų interesų pinigų, tai klausimas, kas laimės.
Įtraukim klausytę. Labą dieną.
Diena, Marius iš Vilniaus.
Mielą Mariu.
Norėjau paklausti apie balso sintezatorius ir apie asistentus, vat, kaip mobiliam telefone, kompiuterėje, kada dauguma jų veikia, aišku, anglų kalboje ir lietuvių kalba, aš manau, kad iš vis dar, bent jau aš nesusidūriau. Tai veda, aš manau, į totalią globalizaciją, nes tu negalėsi naudoti šiuolaikiniam priemonėm, jeigu tu angliškai nemokėsi. Tai, sakykim taip, kalba išnyks. Palaipsniui. Antras dalykas, norėjau paklausti, ką manote apie, sakykim, pardavėjo darbą, vadybininko. Aš labai pasigendu darbe, kad už mane rašytų kompas e-mailus, nu, dabar net diktuočiau tikrai lietuviškai, tegul rašo atsakymus, ką man ten maigyta klaviatūra, arba skaičiuot pasiūlymus. Vat, kada įsivaizduojat laike, tai bus realizuota.
Dėkui dėl
kalbos, dėl pardavėjo. Šiaip noriu nuraminti, kad tas laikinasis ar anglinizacija ar globalizacija yra labai trumpas ir labai laikinasis periodas, kurie kažkadaise gal prisimena pirmosius kompiuterius, prisimena, kad pirmosios Windows ar Word'o versijos neturėjo netgi lietuvybės palaikymo. Tai. Irgi buvo tokios nuomonės, kad kadangi kompiuteriai nepalaiko kalbų, tai visi rašys angliškai arba švepluojančią tą lietuvių kalbą, kuri įėjo kaip fenomenas iš tikrųjų į mūsų
sunaikins mūsų gyvenimą. Kalbos kultūrą.
Bet tikroji tiesa yra tame, kad papildoma pastanga tam pačiam robotui suprasti ir išmokti lietuvių kalbą, lyginant su anglų, yra antiek maža. ant tiek maža, kad grubiai ten jam užtrunka ten 3 milisekundės įsisavinti naują kalbą su visom gramatiniam struktūrom, analizėm ir viskuo. Tiesiog pakanka jam panaršyti po lietuvišką internetą tam, kad momentaliai suprasti, kaip ta kalba atrodo ir veikia. Ir va, tų asistentų, tai buvo operuojama Siri, ten Microsoft ir Google asistentai, nesugebėjimas dar iki šiol normaliai dirbti lietuvių kalbą, tai yra labai trumpas ir labai laikinas periodas.
Gerai, dėl vadybininkų po žinių iš karto atsakysit. Mariui Ilja Larsas, verslininkas, investuotojas su mumis, mes kalbam apie tai, kada robotai pakeis žurnalistus ir visokias kitokias tendencijas bandom aptarti, likit su žinių radiju. Taigi mes grįžtame į studiją, informaciniam raštingumui skirta laida ir kada robotai pakeis žurnalistus, kokias pasekmes žiniasklaidai, medijai turi skaitmenizacija, robotizacija, technologizacija ir kitos globalizacijos tendencijos. 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prisijungti. Verslininkas, investuotojas Ilja Laursas mūsų studijoje. Ilja, dėl vadybininkų Mariaus klausimas buvo, kada jie čia liks už borto ar liks valtyje?
Per platus klausimas, nes kai kurie pardavimų vadybininkai jau yra išnykę vien dėl interneto. Daug prekybos persikėlė internetą ir panaikino pardavimų profesiją kaip tokią. Daug dar liko, tai labai priklauso nuo siauraus segmento, kur konkrečiai. Vėlgi, tu parduodi ten verslų prekes, tai gal konkrečiai tavo verslo šaka gravituos link automatizuotos biržos. O jeigu tai yra kažkas tai vienetinis pardavimas, gal atviršiai dar 50 metų gyvai reikės. Tai vat reikėtų siaurinti, reikėtų žiūrėti tik vieną atskirą sritį.
Na, aš čia žiūrėjau vieną pranešimą su Jacku Ma, Alibaba įkūrėjų, kuris vienas turtingiausių dabar pasaulio žmonių ir daug yra jo visur, visuose pasaulio universitetuose paskaitų, bet jisai sako maždaug taip, jūs čia 40-mečiai nelabai jaudinkitės, vat jūsų vaikam tai bus nuotykių, jūsų vaikam tai bus įdomu gyvent. Kaip jums atrodo, mes čia dar dagyvensim kokių 20-30 metų su tuo, ką turim, ar jau čia reikia šokti kitą valtį dabar?
Ne, tai kad gyvenimas įgyja pagreitį ir kiekvieną sekantį kartą linksmiau gyvena, tai čia faktas, nekurio nepaneigti, bet vienas tarsai dalykas, kuris paliečia nugrečiausia mus ir mūsų vaikus, tai yra tai vadinamas kvantinis šuolis. Singularity taškas.
Taip.
Ir dauguma specialistų sieja tai su tuo tašku, kada dirbtinis intelektas iš tikrųjų pradeda viršyti žmogaus galimybes. Tai laikas yra apibrėžiamas nuo 2030-2040 metų, kai vienas kompiuteris taps protingesnis už visą žmoniją kartu paėmus. Ir dabar...
Tai lūžis gali būti tam koridoriui 30-40.
Ir iš tikrųjų, aš esu šnekėjęs su vieno Stanfordo labai pažangiu tokiu profesorium, tai ką jisai dar numato, sako, žinote, kadangi tai įgyja pagreitį, tai tą sekundę, kai mes sukursime ten robotą ar kompiuterį protingesnį už save, tai tam robotui protingesnį dar už jį versiją sukurti reikės daug mažiau laiko. O tam dar už jį dar mažiau laiko. Tai grubiai iš žmogaus požiūrio taško, tai panašu į ten 2031 pabundu viskas normaliai. Praeina 3 mėnesiai, paskelbėme apie ten kompiuteriaus atsiradimą, dar praeina mėnuo ir tas atranda dar kitą ir jau visa Saulės, pavyzdžiui, sistema yra kolonizuota, dar praeina ten visą vaitęs ir visa ten mūsų visą tai yra kolonizuota, bet mes apie tai nežinome, nes nesuprantame, kas vyksta. Aš tiesiog bandau ilustruoti, ant kiek potencialiai tas pagreitis gali konvertuotis į kažką visiško, ko mes netgi nesuvokim. Vėlgi, tai aš nesėjau su jokia grėsme žmonijai. Greičiausia žmonija pasidarys ant tiek neįdomi tam intelektui, kad tiesiog tikėtis, kad ten norės panaikinti mus ar kažkaip įdarinti ar paverti. Vykite, kad mes nemastome apie skrusdėlės. Ten daro ir daro savo kažką, tai kol mum netrukdo, nu, mum neįdomu taip. Ten žaisti, reguliuoti jų gyvenimą, kažkaip įdarbinti, nes visas skrusdėlynas mum nieko naujo mūsų gyvenime negali papildomai atnešti, teisingai. Tai aš tiesiog noriu pailiustruoti, kad aš čia truputėlį perėdu, truputėlį gal iš fantastikos ribų. Bet kadangi iš tikrųjų tas pagreitis greitėja ir žmonės negali prognozuoti to, ko nežino, tai vat visi šneka apie tą singularity ir vat tas singularity momentas yra laukiamas kaip tik vat 2030-aisiais, kas yra mūsų vaikų nuotykiai.
Prasidės, taip. Gerai, dar grįžtam šiek tiek prie žiniasklaidos, būtent žiniasklaidai skirta šita laida ir mes jau kalbėjom, jeigu tendencija, ką jūs matot, reklamos dalis pinigų šiandien pusė išvažiuoja iš Lietuvos į Google'us ir Facebook'us, vadinas, mūsų sistemą, tai potencialiai silpnina ir greičiausiai silpnins šitą tendenciją. Dabar visą tai, apie ką mes diskutuojam, propaganda, dezinformacija, fake news, atlaikyti šitus įvarčius gali tapti mums sunkiau. Ką galima būtų tam prieš pastatyti šitam trendui, šitai tendencijai? Pinigų bus mažiau sistemoje, kokybės greičiausiai gali irgi mažiau būti, kvailų antraščių ir kvailų nuomonių bus daugiau ir noro nusukti mūsų dėmesį pigų tokį greitą maistą žiniasklaidoj. Ką galima būtų pastatyti kaip skydą šitai silpinančiai žiniasklaidą tendencijai?
Daug yra veiksmų, gal porą išgrininsiu, kur mano galva gal lengviausiai yra įdarbinami. Tai pirmas dalykas, visada šnekėjau, kad reikia suprasti priešo ginklus ir juos pačius naudoti, nes gera žinia, kad dauguma to ginklų yra atviri. Tai lygiai kaip Google'as gali parašyti straipsnį per 0,2 sekundės, niekas netrukdo lietuviui, studentui iš savo bendrabučio kambario įdarbinti tą patį instrumentą ir taip pat parašyti savo versiją gal žinių per 0,2 sekundės. Bet tam reikia investuoti bent jau kaip minimum į įsigilinimą ir supratimą ir savęs edukaciją. O kaip naudotis tais šiuolaikiniais instrumentais? Nes kas tikrai neatleistina būtų nei individui, nei vienam, nei visuomeniai, tai yra ignoruoti juos ir sakyti, viskas, mes kaip kasėme bulves, taip ir kasėme, ir mums visiškai jokio skirtumo, kokius ten traktorius ar robotas ar melioraciją stato, mes senai taip darysime ir darysime. Tai čia yra naivu, pavojinga. Antras dalykas, vėlgi gera žinia, kad kadangi tie instrumentai sukurtėjai, nu, savo intenciją vis dėlto turi gėrį, bent jau, nu, dauguma ateina iš vakarų pasaulio, kur dominuoja mūsų bendrosios vertybės, tai pats ir Facebook'as ir Google'as investuoja į tai, kad jų instrumentai jau būtų automatiškai atsparos, pavyzdžiui, ten fake newsams ar kažką tai. Tai čia mes nieko neturėtumėm daryti iš principo, turėtumėm gal tiesiog, nu, tam tikrą prasme pasitikėti, nors ir nelabai turime pasirinkimą, bet įvertinus tai, kad, sakysime, tų vakarietiškų korporacijų, apie kurias mes šnekame, žinome, šiaip intencija yra gera, tai, nu, kad mes automatiškai mums atiteks dalis jų vertybių per tai, kad tai tiesiog įkoduota į pačią platformą sistemą, tai mes galime automatiškai tokio gėrio tikėtis. Tai čia gal klausimas toksai mažiau aštresnis, bet ekonomika yra labai aštrus, nes nors ir tos kompanijos vadovaujasi tikrom mūsų bendrom vertybėm, bet reikia nepamiršti, kad už jų stovė privatus kapitalas. Ir privatus kapitalas turi vienintelį tikslą korporacinį – susigražinti ir padauginti savo kapitalą. Taškas. Tai kai klausimas eis apie tai, ar Lietuvoje, pavyzdžiui, ten svoris, ten Facebook'as leidžia ar ne fake news su svoriui būti dideliam ar mažam, tai čia galima dar tikėtis, kad vien iš savo gerumo Facebook'as nuspręs, jo, aš įvedu automatiškai dirbtinį intelektą, pavyzdžiui, kuris automatiškai atsekia šaltinį ir netgi neleidžia fake news'ui pasirodyti, tai to galima tikėtis, bet kai kils klausimas, ar vienas ten euras atiteks Lietuvos žurnalistui ar Facebook'ui, garantuotai visada 100% korporacija vadovausi savo interesu ir tas euras atiteks visada Facebook'ui. Tai va, čia yra tikroji problema.
O tikroji problema, gal dar pabaigai vat, asmeninio išgyvenimo receptas šitam audringam vandenyne, šitoj audringoj jūroj, koks jis būtų jums? Kas čia svarbiausia? Nebūtinai žurnalistam. Čia
vieną paryškinsiu. Jo, aš noriu tokią mintį perduoti, kad jeigu kažkadaise mes galėjome tikėtis gyventi iš tų žinių, kurios kažkadaise yra gautos, ir tiesiog daryti savo darbą kokybiškai, diena iš dienos, ten mėnesį iš mėnesio, metai iš metų. Tai jau dabar, ir čia ne tik mano nuomonė, čia tikrai labai daug apie tai šneka, kad šiuolaikinis, va šią sekundę žmogus, privalo kaip minimum penktadalį savo laiko investuoti į edukaciją. Supratimą, kas vyksta, kaip naudoti tas priemonės. Tai iš vienos pusės 20% atrodo mažai, iš kitos pusės, kai bandai pritaikyti savo, tai tada tavo gyvenimas pasikeičia iš, pavyzdžiui, 5 darbo dienų darbui. Į 4 darbo dienas ir penktadienis tik tai savi edukacija. Tai nieko kito nedarai iš ryto. Ar tai būtų kursai, mokymai, ar tiesiog skaitimas internete, kas naujai vyko, ar naujienų sekimas, bet tai yra maždaug šiais laikais adekvatus kiekis, bent jau palaikyti ryšį su tom naujomis, kurios ateina. Kitaip, tavo žinios bus pasenusias, kažkas, kuris skiria 20% ir daugiau tave aplenkia.
Kas, kaip atsirinkti tą edukacijos šaltinį, nežinau, Wikipedia, Google, YouTube, daug yra galimybių šiandien, bet daug galimybių gali ir nuslysti. Tiesiog ne tai, ką tau reikia, žinot, tas, vat, tos visos, tie visi instrumentai yra ir gėris, ir kartu, ir laiko vagis, ypač matom ant vaikų savo netaisyklingai pasakiau, kaip jie kartais paskęsta ir įvairius kompiuterinius žaidimus. Gal paklausiu taip, Ilja, kaip jūs pats atsirenkat ir porcijuojat va, tą 20% laiko, kurį skiriat savi edukacijai? Kas tai yra šaltiniai, kuriais jūs tikit, kad kokybiškai jūs edukuoja?
Priklauso nuo srities. Jeigu mane domina labai konkreti siaura informacija, pavyzdžiui, konferencijose yra labai geras šaltinis, tai tiesiog pokalbės fiziškas su žmonėm, kurie dirba toj srite ir yra prie naujausių technologijų, nes tos žinios greičiausiai netgi nėra, yra įvelktos į nors kokį ten apžvalgą, straipsnį, knygą ar dar kažką. Tai vat šviežiausios žinios ateina tik tai iš tų žmonių, kurie fiziškai sėdi ir šiuo metu kūrė tą ateitį, tai iš ten ateina šviežiausios ir tiksliausios. Be abejo, labai daug yra instrumentų. Internetas yra pilnas straipsnių, galima jį naudoti, bet pasitikėti kiekvieno atskiros straipsnių yra truputėlį per pavojinga. Tai, nu, mano toksai paprastas metodas, tu bet kokią temą perskaitai 10 straipsnių, greičiausia apie pusę informacijos visur sutaps, tai visi 10 pasakys, jo A yra A, tai. Ir kažkokia pusė nesutaps. Ir kuo retesnė yra informacija, su tuo didesniu klaustuku jinai yra teisinga, nes tiksliai informacija turi tokią savybę visur vienodą būti. Ten 2 plus 2 visose šalyse ir visose versijose.
Visose šaltiniuose, kitali. Jeigu tu rasi, kad va, šitas jo, receptas yra, greičiausia taip ir bus.
Čia yra jo toksai tiesiog paprastas įrankis ar gyvenimo taisyklė, bet be abejo kritinis mąstymas yra stipriausias instrumentas, nes kai tu skaitai bet kokią naujieną žinią, vis tiek tu nepriimi kaip duotybės, tu bandai pritaikyti visam savo žinių bagažui. Žinote, kaip naują puzlą renki iš 10 tūkstančių gabaliukų ir gauni naują gabaliuką, arba jisai prisiklijuoja gražiai prie visų kitų, arba ne. Tai jeigu jisai nekaip neprisiklijuoja, tu sakai, nu ir čia liktai kertasi su to, ką aš žinau, ir čia liktai netitinka, tai su didelė tikimybė tai yra netiesa. Ir atvirkščiai, jeigu jisai gražiai įsipaišo, papildo gyvenimą, paveikslą tą vidinį, ir jisai atrodo harmoniškai, organiškai ten ir esantis, su labai didelė tikimybė taip ir yra.
Supratau, galaskim kritinį protą, galaskim kritinį mąstymą ir kaip ten Darvinas sakė, laimi ne stipriausi, laimi tie, kurie greičiausiai prisitaiko situacijos. Jūs su to sutinkat irgi tik.
Visiškai.
Ačiū Jums, Ilja Laursas, verslininkas, investuotojas, buvo tiesioginiai mūsų studijoje. Ačiū, kad klausotės ir iki kitų susitikimų.